إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دوزانكو كتك إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نا كمسلي أمتميت محمد صلى الله عليه وسلم tumekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kukumbushana mambo yanayohusiana na dini yetu kama alivyoashiria mtangulizi kwamba majlisi hii ya leo itakuwa ni majlisi maalum kwa ajili ya kuzungumzia pote la Shia al-Imamia al-Ithna Ashariya. Mimi nitazungumza sehemu katika mazungumzo yangu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakayokuwa amenijalia kuyasema, lakini pia nitampisha ustadhi wetu Ustadhi Arafat atakuja kuifunga majlisi hii kwa yeye kutoa nasaha zake kwa Waislamu na hasa hasa vijana ambao kwa kiasi kikubwa ndio walio wenye kuathirika na hili jambo. Lakini mazungumzo yangu mimi yatakuwa ni mazungumzo khasa kutokana na lile ambalo linaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakumbuka mwanzoni kabisa mwa mwaka huu wa miladia 2023 kuna maneno yalienea, na naamini watu wengi ambao wapo hapa msikitini na walioko nje ya msikiti maneno hayo wako nayo. Kulifanyika kongamano kule Dar es Salaam, kongamano la amani maeneo ya Kigogo, akasimama shekhe mmoja katika mashekhe wa Kishia akasema hivi kwamba Mashia ni watu ni kuhukumiwa sana. Kwa maneno waliokuwa kiasema, Mashia ni watu ni kuhukumiwa, na miongoni mwa tuhuma hizo ni kwamba wao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye anatoa challenge kwamba yoyote katika yoyote atakayejitokeza kuleta kitabu kimoja cha wanachuoni wa Kishia mwenye kutegemewa kinachowatusi na kuwasema vibaya na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aletewe. Akiletewa atafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, atakinunua hicho kitabu kwa shilingi milioni 5, na jambo la pili atavua, watavua vile vilemba vyao. Mashia wana vilemba vyeupe au mashia huwa anavaa vilemba vikubwa, vile vilemba vile ni vyeo, vile vilemba vile ni vyeo. Kuna vilemba vyeupe na vilemba vyeusi. Si kila mtu avaa, ni watu maalum ndio wanamfanya. Kuna soma wale wana taratibu zao, kifikia daraja fulani basi unavishwa kilemba cheupe. Ukisoma 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 kifikia daraja fulani unavishwa kilemba cheusi. Sasa yeye hapa Tanzania sijawahi kumuona mwenye kilemba cheusi Tanzania hapa, sijawahi kama hawapo ha. Sijawahi kumuona mwenye kilemba cheusi. Wengi ninawaona hapa vilemba vyao ni vyeupe. Kwa hiyo akasema ya kwamba tutavua kilemba chetu, hivi vilemba vyetu tutavivua. Video yake nadhani imeenea katika mitandao mbalimbali kijana. Mimi nakumbuka ilikuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa kwanza ndio nilipata taarifa hii. Kwa kuwa yule bwana mimi ninamfahamu na ninamjua na nishawahi kuongea naye na namba yake ya simu mimi nilikuwa nayo, mimi nikawasiliana naye kumuuliza hii video inayoenea ya kwake, sababu ile kaa video imetengenezwa, atathibitisha kwamba video ni ya kwangu. Kwambia sawa, basi sisi kuna kazi tunaifanya, sisi kuna kazi tunaifanya, insha Allah ikikamilika tutakuletea. Basi tukaendelea na shughuli yetu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake ikawa ile kazi imekamilika. Kazi tuliyofanya sisi ni kukusanya vitabu vya Kishia ambavyo vinawatukana, vinawalani kwa majina kabisa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo safari yetu hii ni safari ya kuelekea Dar es Salaam. Tuondokea Tanga, tukapita Arusha, tukaingia Kondoa, leo tuko hapa Dodoma. Allah akitujalia na akatufanyia wepesi, akatupa uhai na afya, basi safari inakwenda Dar es Salaam. Pale kidogo ambapo yeye alizungumza haya maneno, sisi tutakwenda hapo hapo. Ni tayari ujumbe anao, ila kwa kuwa ni jambo alilizungumza hadharani na jambo halimhusu yeye kama yeye, jambo linahusu jamii, tumeona pia kuna haja ya kuwaaminisha Waislamu kwamba suala la Shia kuwatukana, kuwalani, kuwakufurisha masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni katika mambo ya lazima. Yani hauwezi kuwa Shia kama hili jambo huko nalo, na kama jambo hili wewe hauko nalo, wewe sio Shia. Yani Shia inaamia na sharia lazima wakufurishe masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima si khiari. Itabakia tu kudhihirisha au kufurisha. Yaani kama vile sisi Waislamu kuamini ya kwamba Isa ibn Maryam si Mungu wala si mwana wa Mungu ni jambo la lazima, sio khiari kwamba una khiari ya kuamini hivi au usiamini. Lazima ni jambo ambalo lipo, ukitangaza usitangaze, ukizungumza usizungumze, ni jambo ambalo lipo. Kwa na vile vile Shia kuwatukana, kuwakufurisha, kuwalani, kuwasema vibaya masahaba wa Mtume ni jambo la lazima. Sasa kwa kuwa jamii ya Tanzania ni jamii ya Ahlu Sunna wal Jamaa, na ndio wenye nguvu na ndio wengi, wao Mashia jambo hili hawawezi kulikubali. lazima walikatae, kwa sababu wakilikubali hawezi kupata wafuasi, sababu wao wanatafuta wafuasi katika jamii ya Ahlus Sunna. Lazima walipinge kwa hali ya aina yoyote, hata kwa viapo, kwa kufanya mijadala, kwa kuweka ahadi, kutoa challenge, lakini lengo ni kutaka kuiaminisha jamii ya kwamba sisi tuhuma hiyo hatuko nayo. Sasa nimezungumza hivi ili muelewe kwamba majlisi yetu hii malengo yake makubwa kabisa, kama mashia wapo na bila shaka wapo katika mkoa wa Dodoma, wajue ya kwamba suala la wao kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi tunalijua na vitabu vyao tuko nacho. Na nyinyi Waislamu ambao huenda baadhi yenu ndugu zao jamaa zao wameathirika na ushia, na kuna watu wengine wameingia katika ushia kwa mapenzi, wanajua hii ni madhhabi ya haki, ni sehemu ya haki, hawa na wapenda Ahlul Bait, wakiingia kule kwa mapenzi haya, ukiwaambia kwamba nyinyi mwatukana masahaba, sasa tuwatukani masahaba, sasa wanakataa, hawajui. Basi mwajulishe, mwajulishe hilo. Na nini pia muwe na haki na yakini ya kwamba ni jambo ambalo lipo hali tingiki kabisa. Sasa mazungumzo yangu haya yatakuwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutazungumza maana ya kutukana ni nini, alafu pili tutazungumza maana ya sahaba ni nini. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza, kuelezea maana ya kutukana na maana ya sahaba. Alafu tutasoma sehemu chache, kwa sababu vitabu ambavyo mimi nimebahatika kuja navyo ni vitabu 15 vya kishia. Yeye aliomba kitabu kimoja, si ndio? Yule Sheikh al-Usman pale aliomba litoe kitabu hicho kimoja, sisi tutamletea kitabu 15, sio kimoja, 15, na kuna vingine tulivisahau. Ilikuwa lengo kulipa kitabu 20, alafu kila kimoja kinunue milioni 5, kila kimoja kinunua shilingi milioni 5. Lengo si ushindani, lengo ni kuaminisha nyinyi ya kwamba hili jambo lipo, hili jambo lipo. Sasa sintosoma vitabu vyote, tutasoma baadhi ya vitabu, baadhi ya akwari tutazisoma, zingine hatutozisoma, kwa sababu tukisema tuzisome zote muda utakuwa ni mrefu sana. Baada ya hapo watapita vingine kuongezea kutoa nasaha na kutoa tahadhari juu ya hili jambo ambalo sisi tunalo. Nikiingia katika maudhui yangu moja kwa moja, ni nini maana kutukana? Sababu malengo, sababu kubwa ya sisi kuelezea kwanza kutukana ni nini na sahaba ni nini, sababu kuna baadhi ya watu wakisikia mashia wanawatukana masahaba, wao wanajua ni yale matusi ya mtaani yale ya Waswahili. Unajua matusi, yaani kuna maneno sisi Waswahili tukiyasema wao wanajua huyu katukana. Kuna maneno maalum, hakuna haja ya kuyasema hayo maneno, ni wajua. Sasa mtu anaweza sema, mbona tuwasikii wakisema hayo maneno, yaani yale matusi ambayo wewe ushazoea kuyasikia yale, mbona hujawahi kuyasikia shia kumtukana sahaba kwa tusi kama hilo? Hawa watakuwa hawatukani masahaba. Unatakiwa ujue maana kutukana nini, yaani kisheria kutukana na kimazoea, ili nyinyi Waswahili kutukana mtaka. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, katika Fathul Bari alipokuwa akielezea maana ya kutukana, akisherehesha hadithi ile sababu ni muslim usuf, akasema hivi: huwa an yaqula ar-rajulu, nako ni mtu kusema, ma fihi, yale ambayo mtu yuko nayo, ni mtu kusema au ni mtu kumsema mtu kwa yale ambayo yuko nayo. Wama laysa fihi, na yale ambayo hayuko nayo. Yuridu bidhalika aibahu, anakusudia kwa kusema huko aibu zake, kumtia aibu au kumwaibisha. An yakula rajul, ni mtu kusema, ni mtu kumsema mtu ma fihi, kwa yale ambayo yuko nayo. Wama laysa fihi, na yale ambayo hayuko nayo. Yuridu bidhalika aibahu, anakusudia kwa kusema huko kumtia aibu, kumwaibisha mtu. Ndio maana nini ya kukukana. Vile vile al-Imam al-Qasqalani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Irshad as-Sadi, naye alipokuwa akizungumza hadithi hii sibabu al-Muslim Fusuq, akasema kutukana at-takallumu fi 'irdi al-Muslim, ni kuzungumza au kuzungumzia heshima ya Muislamu, kuzungumzia heshima ya Muislamu. Bima yu'ibuhu wa yukulimuhu, kwa yale ambayo yanamtia aibu na yanamuumiza, ndiyo kutukana. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Riyadhus Salihin, yeye akakusanya haya maelezo ya wanawasuni, lakini akatua wazi akasema kwamba kuzungumza heshima, kumzungumzia mambo ambayo yuko nayo ya aibu kwa lengo la kuvunja heshima yake, ukiwa mbele yake, ukiwa mbele yake unakuwa umemtukana, na yakiwa huyo mtu hayupo unakuwa umemsengenya. Kwa hiyo akatofautisha baina ya kuwepo anaisemwa na kutokuwepo. Lakini Al-Hafidh Ibn Hajar yeye anaona ya kwamba huyo mtu unayemsema akiwepo asipokuwepo, ile unalomsema yuko nalo hayuko nalo, lengo la kuwe ni kuvunja heshima yake, wewe umemkutana tayari. Tumeelewa? Lakini hapo, kwa hiyo tukizungumza mashia wanawatukana masahaba, utakuta swala la kutukana maelezo ya wanawachuoni wote yanarudi kwenye kuvunja heshima yake. Ndio maana kutukana, unaelezea dosari zake, unaelezea matatizo yake, mapungufu aliyokuwa nayo, lakini malengo yako makubwa ni kuvunja ile heshima aliyokuwa nayo. Labda nitolee mfano mmoja. Wewe umepita mahala ukasikia watu wanamsifu mtu fulani kwa kujitolea, kwa ukarimu wake, jamaa mkarimu, anajitolea kwenye mambo ya kheri, watu wanamtukuza. Sasa wewe ukataka kuvunja ile heshima, ukasema hamna kitu, tunye kikojozi, kikojozi. Na kweli mkikojozi, Allah kampa maraena kukojua kitandani, lakini ni mkarimu, ni mtu mzima, ana mke na watoto, lakini kikojozi. Sasa wewe kwa kuwa watu wanamzungumza kwa kheri, ukataka ile heshima yake ile ivunjike, wenye kikojozi yule. Kama angelikuwa na akili timamu, angejitibu kwanza yale maradhi, hizo pesa zake hizo anazozitoa kwa watu, kwa nini asiku maradhi yake iliyokuwa nayo kwanza? Wewe pale umemtukana, na pia pia vile vile umemsengenya, kwa sababu umezungumzia aibu yake kwa lengo la kuvunja ile heshima yake. Kwa unaona ya kwamba suala la kutukana linarudi katika swala la kuvunja heshima ya mtu, na katika mambo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyakataza sana ni mtu kuvunja heshima ya Muislamu mwenzake. Kwa hiyo tukisema mashia wanawatukana masahaba, mshaelewa tayari. Sio kadhania mashia wanawatukana masahaba, mbona watukani, mbona tusikie ile matusi ambayo wewe ushajua kama ndio maana ya matusi.
maana mashia na watukana maswahaba, kwa maana kazi yao wao ni kuangalia zile dosari za maswahaba na yale makosa ya maswahaba, halafu wanawadogesha ya wamsahaba kuonekana kwamba ni watu tu walikuwa walezi, walikuwa wazinzi, walikuwa wanafiki, walikuwa hivi na hivi. Kwa hiyo wewe ukimtukuza Abu Huraira au ukimtukuza Abu Bakr au ukimtukuza Umar, yeye anatafuta dosari ya Umar. Umar nini bana? Lakini Umar alikimbia vitani. Umar alikimbia vitani. Sasa unasemaje katika hilo? Lengo lake kwamba ile heshima ya Umar ambayo wewe iko ndani ya moyo wako ipungue. Yaani kumbe Umar pia naye alikimbia vitani eh? Na kukimbia vitani katika madhambi makubwa. Kumbe alifanya madhambi makubwa maswahaba. Eh? Walifanya madhambi makubwa. Kuna maswahaba walizini, lakini lengo ni kuvunja ile heshima. Na hili wamelifanya kama wanapozungumza ahli ilmi, kuvunja mawasiliano baina ya maswahaba, baina ya ummati Muhammad na mtume wao. Kwa sababu kiunganishi cha mtume na umma wake ni maswahaba zake. Hakuna ambaye alichukua ilmu kwa mtume kuitawanya duniani katika sehemu mbalimbali bila maswahaba zake. Hakuna. Ukishakuwa umeshawaporomosha, umevunja heshima ya maswahaba wote wa mtume, umeonekana wote ni mafidhuli tu, hakuna maana yoyote. Sasa dini tukaichukue kwa nani? Watakuelekeza wao. Sasa dini kaichukue kwa nani? Kwa Ali. Kwa hiyo ni Ali tu yeye ndio ana dini, wengine wote walikuwa hawana dini. Hii ni sehemu ya kwanza, na mimi nitakuwa mmeelewa japo kwa ufupi. Sawa, naingia hata sehemu ya pili au kipengele cha pili katika hii sehemu ya kwanza. Ni nini sahaba? Ni nani sahaba? Masahaba ni kina nani? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fathul Bari katika juzuu ya 8 kurasa 313 na vile vile kwenye kitabu chake Al-Isaba juzuu ya kwanza kurasa wa 16 alizungumza sahaba ni nani, akasema huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi hayati, ni yule ambaye alikutana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, mu'min nabii, mwenye kumwamini yeye mtume. Kipengele cha tatu, wa mata ala al-islam, na akafa juu ya Uislamu. Kwa hili mtu aitwe sahaba ni lazima akutane na mtume, tena waonane ana kwa ana na mtume akiwa hai, asionane na mtume mtume akiwa amekufa. Na maana wale ambao walikwenda Madina ikawa tayari mtume ameshakufa, wakaona mwili wake, wakaona jeneza lake, si masahaba. Na wale ambao waliishi katika zama za mtume lakini hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile An-Najashi, si sahaba. Kama vile Uwais Al-Qaran, si sahaba, lakini alimwamini mtume lakini hakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile wale ambao wanaomuota mtume usingizini, mtu akamuota mtume usingizini, si sahaba, kwa sababu tayari yeye alishakufa. Kipengele cha pili, kwamba awe ni muumini, kwa maana wanatolewa wale wote waliomuona mtume lakini hawakuwa Waislamu, kina Abu Lahabi, kina Abu Jahal, kina Abu Talib na wengineo waliofariki wakiwa ni makafiri, si masahaba. Na hapa pana nukta muhimu sana, kwamba wanafiki si masahaba. Wanafiki sio masahaba, sababu wao hawakumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam.
wanafiki si Waislamu, na ndio waliokuwa na ndio waliomsumbua mtume katika mji wa Madina. Mtume alipokuwa Makka alipata usumbufu na Makureshi, alipoingia Madina akapata usumbufu wa Mayahudi na wanafiki. Ni watu ambao waliingia katika jamii yake, wakawa wanasoma kwake, wanaswali msikitini, wanahudhuria baadhi ya vita, lakini katika nyoyo zao hawamkubali mtume. Wanafiki. Na katika hii nukta ya unafiki hii, Mashia huwa wananang'ania sana, na pana shubha tata sana. Itakiwa Uislamu waelezewe, hatuwezi kulifungua hili jambo, sababu sio maudhui yetu. Kuna haja ya watu kuelezewa alfarqu baina almunafiq wa sahaba, tofauti baina ya wanafiki na masahaba, na kutofautisha aya zilizoteremka kuwazungumza wanafiki na zile aya ambazo ziliteremka kuelezea makosa ya masahaba. Tofauti kabisa, na hata usulubu wake ni tofauti. Kwa hiyo wanafiki si masahaba, wala hakuna sahaba alikuwa mnafiki. Hii tunalikata moja kwa moja, kwa sababu ili mtu awe sahaba ni lazima amwamini mtume dhahira wa batina, amwamini ndani ya moyo wake na amwamini dhahiri yake. Kwa hiyo mnafiki si sahaba. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni sahaba mtume? Haa, si sahaba wa mtume. Ni mtu alikuwa akiishi katika jamii ya masahaba, lakini si sahaba wa mtume. Kwa nini? Kwa sababu ishara na nafsi za wazi kwamba huyu ni mnafiki zimedhihiri kwake na kushushiwa kwa aya juu yake, jambo liko wazi. Sasa mbona mtume alimswalia? Lina jambo lingine? Sawa, haya ni maudhui mengine ambayo hiyo ni maudhui inazungumziwa hukumu ya wanafiki na tofauti baina yao na baina ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine Allah atatupa fursa na wasa ndio tutaelezea tofauti baina ya sahaba na nani na mnafiki. Kipengele cha mwisho, wa mata ala al-islam, na akafa katika Uislamu. Lau kama mtu alislimi katika zama za mtume, halafu akaritaji ima baada ya mtume kufariki au kabla mtume kufariki, huu si sahaba. Na hapa Al-Hafidh ibn Hajar aliwataja watu wawili. Mtu wa kwanza ni Abdullah ibn Khattab, kamtaja kwamba huu si sahaba kwa sababu alislimi katika zama za mtume na akatendi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume akatoa amri kwamba akikamatwa mahala popote au wao, hata kama atakuwa amejifunika katika shuka la Kaaba, na huyu bwana akauawa katika Maka wakati wa Maka. Si sahaba. Vile vile Rabi'a ibn Umayya ibn Khalaf al-Qurashi al-Jumahi, si sahaba, alislimu katika fathu wa Maka, akahudhuria hija fil wadaa, lakini katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab akaritaji. Sawa, akaritaji, si sahaba, na akafa katika ukafiri wake. Kwa hiyo tunapozungumza sahaba ni wale ambao walikutana na mtume, wakaishi na mtume ima kwa muda mfupi au kwa muda mrefu, na wakafa katika hali ya imani. Hao ndio masahaba, na hao ndio sisi tunasema ya kwamba hatuwezi kukubali wao kuvunjwa heshima zao, kwa sababu tukivunja heshima za masahaba, dini yetu tutaichukua kwa nani? Dini yetu tutaichukua kwa nani? Na ndio maana al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala katika aqidah al-Tahawiyyah أكثينا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نوافين لذلك صحابة ومتونة صلى الله عليه وسلم. نحن نوافين لذلك. masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala nufarriqu fi hubbi, wala hatuzembei katika kuwapenda wao, wala nufarriqu fi hubbi ahadin minhum, wala hatuzembei katika kupenda yoyote katika wao, hatufanyi uzembe kwenye kuwapenda, wala hatufanyi ughuluu kwenye kuwapenda. Mapenzi yanayostahiki kwa wao kuna wapo, wala natabarrau min ahadin minhum, wala hatujitengi na yoyote katika hao katika wao. Masahaba wote wa mtume tunawapenda wote, hata kama alikaa na mtume saa moja si tuwampenda. Wanubghidhu man yubghidhuhu, na tunamchukia anayewachukia masahaba, sisi tunamchukia. Akasema wa bighairi alkhairi yadhkuruhu, na basi na khairi anawataja wao. Yani tunamchukia anayewachukia masahaba, na bila ya khairi anawataja hao, kama vile mashia ha wenyewe wanaelezea makosa ya masahaba kwa lengo la kuvunja heshima zao, waonekani katika jamii ni watu ambao hawana thamani. Kisha akasema wala nadhkuruhum illa bi khair, wala hatuwataji wao isipokuwa kwa khairi. Na ndio maana sisi tunasema masahaba walikosea, sawa, masahaba walikosea. Na wanaochuoni wamefuatilia makosa ya masahaba yote wakayadhibiti na wakayatolea hukumu. Makosa ya masahaba yapo katika sehemu hizo nne, wameyadhibiti wanaochuoni katika sehemu nne, hayatoki nje sehemu hizo nne. Sehemu ya kwanza ni yale makosa ambayo waliyafanya kabisa, waliyafanya kosa lakini wakafanya tauba na Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza tauba yao. Walikosea kweli, lakini Allah mwenyewe ambaye ni Ghafurur Rahim akasema nimewasamehe, kama wale watu watatu ambao hawakufudhulia vita vya tabu. Kazungumza Allah, laqad taba Allah ala, laqad taba Allah ala an-nabi wal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhu fi sa'ati al usra wa ala thalathati alladhina, lakini tunataka kufanyia hili wa ala thalathati alladhina khulli, ambayo ilikuwa ni tauba ya Kaaba, si ndio? Kaaba duniani na wenzake wawili, Allah shatangaza tayari kwamba nimewasamehe. Walikimbia vitani, walikimbia vitani, ni kosa walifanya, lakini Allah kasamehe. Inna alladhina tawallaw minkum yawma iltaqa aljam'an, hakika wale ambao waliogeuza migongo wakakimbia miongoni mwa nyinyi siku ilipokutana makundi mawili, innama satallahum ash-shaytan ba'da ma kasab, hakika aliwatelezesha wao sheitani kwa baadhi ya walioyatuma. Alafu Allah akasema nini? Walaqad afa Allah an, Allah ameshawasamehe nafsi kwazi, Allah ameshawasamehe. Sasa wewe una haja tena ya kuendelea kuzungumza hilo jambo? Kwa hiyo ni kosa la kwanza, ni makosa ambayo wameyafanya na Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza kwamba tauba yao, mimi nimewasamehe. Kosa la aina ya pili ambayo ahadul ilm wanazungumza ni makosa ambayo wao waliyafanya kwa jitihada zao, kwa jitihada zao hawakujua kama ni makosa, wakidhania kwamba hili ni jambo la sawasawa, lakini baada ya kubainishiwa wakajua kwamba hili ni kosa, kama vile kile kisa cha Usama bin Zaid alipomuua yule mtu ambaye alitamka shahada, yeye akitania kwamba huyu katamka shahada kwa ajili ya kuogopa upanga, akamuua. Akaenda kwa Mtume akamwelezea, tunakwambia ulimuua baada ya kusema la ilaha illa Allah, sema ilimuua kwa sababu alisema kwa ajili ya kuogopa upanga. Tunakwambia ulipasua moyo wake. Mtume akamlaumu sana Usama katika hilo jambo, naye akamwambia, wewe Usama
utasema nini wewe la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama nafsi iliyotamka la ilaha illa Allah umeijua bila nikosa kanifanya usana si ndio lakini alifanya kwa jitihada yake kwamba huyu atakuwa kaogopa upanga na kuonyesha kwamba lile jambo Usama lilifanya nikosa na alisamehewa mtume hakumuua Usama kwa sababu hukumu ya kumuua Muislamu ni wewe kuuawa ndio hukumu yake na yule ashatamka shahada tayari lakini mtume hakumuua Usama kwa sababu alimuua kwa jitihadi alidhania huyu kaogopa nini upanga hilo ni kosa la aina ya pili kosa la tatu ni kosa ambalo ni kweli ni kosa yani limethibiti ni kosa lakini ule wema aliofanya yule sahaba wema wake aliofanya umeshinda lile kosa lake kwa ikafunikwa hapa huwa natuliwa mfano wa Hafidh ambaye aliandika barua kuwapelekea watu wa Makka kipindi mtume anapanga jeshi kuna kuikomboa nini Makka mtume akaletewa habari akaletewa wahi akamtuma Ali na Miqdad waende kumkamata yule mwanamke wamlete pale sitaki kuzungumza kwa urefu barua ikaletwa pale Hafidh akaitwa pale barua ikasomwa amekujisha siri ambayo mtume alikuwa anapanga mikakati ya kwenda kuukomboa mji wa Makka kuivamia Makka Hafidh akaandika barua kuwajulisha watu wa Makka kosa mtume akamuuliza kwa nini umefanya hivi akajielezea mtume mimi nimefanya hivi kwa sababu moja mbili Umar akamwambia mtume hivi niruhusu nimkate kichwa wewe utakuwa mnafiki tunasema la innahu qad shahida badra innahu qad shahida badra huyu anashuhudia vita vya Badri sawa na katika vita vya Badri hakuna mnafiki hata mmoja aliyehudhuria vita hivyo kwa kule kuhudhuria vita vya Badri mtume alimlaumu lakini jambo fanya nini akasamehe na akamwambia masahaba bala taqulu lahu illa khair msiseme chochote kwa hao kwa isipokuwa ni kheri tu na aya ikashuka kumkataza kumpinga Hafidh kwamba alilonifanya ni kosa ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya mpaka mwisho wa aya aya ya kwanza katika sura Al-Mumtahin hii aya imeshuka kukataza kipendo alichokifanya Hafidh si tumeelewa haya ndio makosa ya masahaba na sehemu ya nne ni makosa ya uongo ambayo hayakuthibiti hayakuthibiti makosa hayo yanazungumzwa tu kwamba sahaba alifanya hivi uongo na hayo ndio mengi kwa hiyo masahaba wa mtume walikosea ama hawakukosea walikosea lakini makosa yao yamethibitiwa na wanaochoni na haya ndio maelezo yao sasa sisi tunaposoma makosa ya masahaba kwa nini tunasoma makosa ya masahaba si tunasoma kwenye vitabu kwenye hadithi kwenye sira yamethibitiwa tunasoma katika njia ya mazingatio na sisi kuchukua nini tahadhari kwamba aha kumbe mtu aliyesema la ilaha illa Allah huyo ni muislamu sawa haturuhusiwi kumuua tunatakiwa tumpe amani tumkubalie ile ambayo amelidhihirisha mambo ya moyoni tumwachie yeye mwenyewe na mola wake tumelipata wapi hili katika kosa la nani la Usama kumbe waislamu wakipanga mikakati yao sio sawasawa kufujisha siri kuwapelekea watu wengine ambao ni maadui zao hata kama wewe una lengo zuri usifanye hilo tumejifunza wapi hili katika kosa la hapo kwa tunasoma makosa ya masahaba kwa lengo la kujifunza na kuchukua tahadhari si kwa lengo la kuvunja heshima zao na yale ambayo Allah ameshawasamehe, sisi tuna haja tena ya kuendelea kuwatia kwenye makosa?
Na ndio maana al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi akasema hivi, wala nadhkuruhum illa bi khair,
na wala sisi hatuwataji masahaba isipokuwa kwa khair, tunawataja kwa khair.
Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan,
na kuwapenda masahaba ni dini, kumpenda sahaba ni dini na ni imani na ihsan.
Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan,
na kuwachukia masahaba ni ukafiri na ni unafiki na ni uasi.
Huo ndio msimamo wa Ahlus Sunna, na sisi tunawapenda kweli masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na ndio maana hata majina yetu pia, sehemu kubwa ya majina yetu tunachukua majina ya masahaba, tunachukua majina ya masahaba.
Kwa hiyo hii itakuwa ni sehemu ya kwanza ya mazungumzo yangu kwa ufupi sana, maana ya kutukana na maana ya sahaba, na msimamo wetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa juu ya masahaba. As-sahabatu kulluhum udhuru, masahaba wote ni waadili na wote ni watu wa peponi, wote ni watu wa peponi.
Hakuna sahaba hata mmoja ataingia motoni, hata yale mabedui kwamba alikuja tu kwa Mtume akamuuliza swali moja alafu akaondoka zake, huyo ni sahaba na ataingia peponi.
Wa kulla wa'ada Allahu al-husna,
wote Allah amewaahidi pepo.
Sasa baada ya kuzungumza hivi, niingie katika sehemu yangu ya pili, na ndio sehemu yangu ya mwisho, kusoma matusi. Nikisema matusi nimeshaelewa, yameishia kwa masahaba. Nasoma haya maneno haya, nasisitiza nyinyi Ahlus Sunna, kama ulikuwa una mashaka kwamba masahaba mashia wanadhulumiwa, hiyo shaka ondoa, ondoa kabisa, kwamba suala la kuwatukana masahaba wa Mtume ni jambo la lazima.
Ndugu yangu, jukwa
ni jambo la lazima,
sio hiari.
Sisi tuna vitabu tuko navyo, kuna vingine tuko navyo kopi kama hivi, kuna vingine tuko navyo original kabisa. Hichi kitabu kinaitwa Al-Aqad, kimeandikwa na Al-Allama Muhammad Baqir al-Masnis katika ukurasa wa 58. Katika ukurasa wa 58 Muhammad Baqir al-Masnis anasema hivi, kama nitakuwa ninawadanganya, imamu yuko hapa, nitaambia unadanganya mwongo, yaani ninachokisoma hapa ni cha uongo. Katika ukurasa wa 58, hichi ni kitabu Al-Aqadi, Muhammad Baqir al-Majlis anaelezea aqida ya Rafida. Huyu ni wanachuoni wa Kishia, sawa, ni wanachuoni wa Kishia, amefariki mwaka 1111 Hijiria. Wanamwita Sheikhu Dawla Safawi, Sheikhu Dawla Safawiya. Dawla Safawiya ni dola ya Kishia, huyu ndiye alikuwa Sheikh mkuu wa dola hiyo. Sasa kwenye kitabu chake hiki Al-Aqadi, ukurasa wa 58, anasema hivi, wa mimma udda min daruriyati dini al-imamiyya, na katika mambo yaliyohesabiwa ni katika mambo ya lazima, min daruriyati, ni katika mambo ya lazima dini al-imamiyya, ya dini ya imamiyya, dini ya Shia imamia, istihlalu lmutaa, ni kuhalalisha mutaa. Unajua mutaa ndoa ya mkataba, tuachane nayo, soma ugu yetu. وحج التمتع نحج التمتع هلا فكسيما والبراءة من الثلاثة نكجتنغا نكجيوكا مبالي نكجتكاسا نواتو watatu watu watatu hao akawataja Abi Bakr wa Umar wa Uthman kujitenga na hao watu watatu Abi Bakr wa Umar wa Uthman kisha akasema wa Muawiya na Muawiya wa Yazid ibn Muawiya na Yazid ibn Muawiya wa kullu man haraba amira almu'minin na kila aliyempiga vita kiongozi wa waumini Ali bin Abi Talib au ghayrahu min al-a'imma au atakuwa yeye katika wale maimamu wa min jami'i qatlat al-Husayn na tunajitenga na kujitakaza na kujiweka mbali na wote waliomuua Husayn wa qawlu hayya ala khayri al-amal bil adhan na kusema hayya ala khayri al-amal katika adhana haya ni katika daruriyati al-madhhab huyu ni nani ni mwanachuoni wa kishia si ndio huyu ni mwanachuoni kushinda hata yule shekhe alisimama pale yule shekhe Muhammad Abd anaitwa shekhe Muhammad Abd yule hawezi kumshinda huyu sababu huyu ni shekhe wa dunia sawa yule ni shekhe wa Dar es Salaam pekee yake sasa utakataa kwamba kuwatukana masahaba na kuwazungumza vibaya masahaba si katika mambo ya lazima. Huyo anakuambia in daruriyah ni katika mambo ya lazima katika dini imania kujitenga na watu watatu ni katika mambo ya lazima.
Hai. Nikupe nayo usome ili nawe uridhike. Hili bisabu
tanwani na
kitabu na kishati leo
ama kuonyesha kwamba suala la kuwatukana masahaba ni jambo ambalo limezungumzwa kwa urefu, yani wanasema ya kwamba hadithi ambazo zinapokelewa kwa maimamu, hadithi ambazo zinapokelewa kwa maimamu wa Shia wakizungumzia suala la kuwatukana, kuwalani, kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema ni nyingi sana. Mimi nitasoma hadithi mbili. Hadithi ya kwanza ni hadithi kwenye kitabu hiki kinaitwa Kitabu Sulayhi, كتاب السليم بن قيس الهلال أسرار آل محمد كتاب تكشية كتاب تكشية هم كنا رواية من إمام كتاب أنباش كنا خسانة رواية من إمام وكشية كتك أكراسة ميامولي نسيني نبي هو يبانا نفكي رواية كتوك علي بن نبي قال تنظم لكم مجبو يفكالي يا مساوى سوك مجبو يفكالي علي بن أبي طالب أنا سمعت فيه إن الناس كلهم حقيقة وتوت ارتدوا بعد رسول الله والارتد بعد ينتومه غير أربعة استقوى وتونت وتو الارتد يعني انتم الفريق كنما صحابة وتو كارتد إن الناس حقيقة وتو صاروا ولفوا بعد رسول الله بعد ينتومه صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون كذلك منزل يا هارون ومن تبعه نال لوفة هارون ومنزلة العجل ومنزلة العجل كذلك منزل يا ندامة ومن تبعه نال لوفة ندامة فعلي في شبه هارون علي إذا كذلك شبه كذلك مفننا هارون وعتيق في شبه العجل نعتيق إذا كذلك شبه ندامة وعمر في شبه السامري نعمر أنا فنانا كتك فنانا نسائري مليوك أم جيليون Huyu bwana anasema hivi, watu wote walihitaji baada ya mtume. Sawa? Mtume amekufa watu wakahitaji. Halafu akasema wale watu wale baada ya mtume walikuwa katika makundi mawili. Kuna kundi lilifanana kama vile Harun na waliofuata Harun. Na kuna kundi lilikuwa linafanana na ndama na waliofuata ndama. Kwa sababu Nabii Musa alayhi salam alipokwenda kuzungumza na Mola wake katika ile miqat, alimwacha Harun pale awaangalie Bani Israili. Akaja Samiri. Samiri akatengeneza sanamu la ndama. Akawaambia Bani Israili hivi, hadha ilahu Musa, huu ndio Mungu wa Musa, mwabuduni huyu. Akafanya ulinganizi, watu wakaanza kumwabudu Allah, wakaanza kuabudu sanamu la nini? La ndama. Harun akawa anawakataza, akabakia na watu wachache sana. Ile inajulikana katika historia hii. Sasa mtume amekufa, kama vile Musa naye vile vile ameondoka. Mtume alipokufa akamwacha Ali, ndio akamwachia madaraka. Na Nabii Musa alipoenda katika miqat akamwachia nani? Harun, akamwachia madaraka. Samiri akaja akalitengeneza ndama, na Omar naye ndio Samiri sasa. Akaja akamtengeneza Abu Bakar. Kwa hiyo Omar ndio akawa anafanya ulinganizi, watu wamkubali nani? Abu Bakar. Kama vile Samiri alipokuwa anafanya ulinganizi, watu walikubali vile sanamu la ndama. Ndio akasema hivi, fa aliyu fi shibhi Harun. Ali ni kama vile shibhi ya Harun, kama vile kufanana kwa Harun, kwa maana yeye ndio alibakia katika haki. Wa Atiq ambaye ni Abu Bakr, wanamwita hivyo Atiq kwa kule kuwacha huru watumwa. Na Atiq fi shibhi al-ibil, na Atiq ni kama vile ndama. Wa Umar fi shibhi Samiri, na Umar ni kama vile nani? Samiri. Asahani nini? Ni matusi au ni sifa? Yaani leo hii Waislamu namna tunapomthamini Abu Bakr Siddiq na nafasi aliyokuwa nayo katika umma wa Islamu, namna tunapomthamini Umar bin Khattab, halafu anakuja mtu kutuambia kwamba yule Abu Bakr kama vile sanamu la ndama la Bani Israili, halafu anatuambia huyu Umar kama vile Samiri, halafu anakuja mtu ni shekhe anasema kwamba hawa ni wenzetu tu, tuko pamoja, ni hawa mawahabi tu ndo wana shida hawa, si ndio wanavyotuambia sisi? Ina maana kwamba wewe sasa ndio Allah amekujalia kitabu kama hichi kishia huko nacho umesoma, alafu unamwona shekhe anasimama msikitini au katika hadhara anasema kwamba jamani, hizi ikhtilafu zetu ni ikhtilafu ndogo ndogo. Hii ni ikhtilafu ndogo hii? Haya maneno aliyozungumza Muhammad Dafili Majlisi kwamba katika dharuriyati hizi imamia ni lazima ujitenge na watu watatu, kwa sio jambo dogo. Na riwaya zilizokuja kuzungumza mambo kama haya ni nyingi. Hii ni riwaya ya kwanza.
Nipatie kitabu gani? Nipatie Farahatu Zahra.
Hii inaitwa Farahatu Zahra. Hii Farahatu Zahra, hii Farahatu Zahra, hichi ni kitabu maalum. Ni kitabu maalum. Unajua maana kitabu maalum? Ni kitabu maalum. Huyu bwana amekusanya riwaya za maimamu wa Kishia zinazowatukana masahaba wa Mtume Muhammad, hasa masahaba watatu: Abu Bakr, Umar na Uthman. Abu Bakr, Umar na Uthman. Basi Abu Bakr, Umar na Uthman, kitabu hiki kipo, kimeandikwa na Al-Sheikh Abu Ali Al-Asfahani. Abu Ali Al-Asfahani, sisi tusome kipengele kimoja tu hapa ambacho huyu bwana amekizungumza. Katika ukurasa wa 137 kwa kitabu hiki, ukurasa wa 137 kwa kitabu hiki ameweka anwani, ameweka anwani ya mlango unasema hivi: Abu Bakr wa Umar fi an-nar. Hivi vikaandika Abu Bakr wa Umar fi an-nar. Abu Bakr na Umar wako motoni. Kataja hadithi ndefu, mimi sintaitaja yote, nitaielezea tukisoma baadhi ya ibara. Anasema ya kwamba ibilisi alipofukuzwa katika pepo ya Allah, katika rehema za Allah, aliposhuka, alipofika mbingu ya nne au mbingu ya tano, anashuka duniani sasa, akakutana na Jibril. Jibril akamwambia ibilisi, akamwambia Jibril, hivi kwa haya niliyoyafanya kuna viumbe muovu tofauti na mimi? Jibril akamwambia wapo, kuna viumbe waovu kuliko wewe, Allah kawaumba wapo, hawajatokea tu bado, unachokunionyesha? Kaambia naweza nikakuonyesha. Basi wakatoka pale na Jibril, akamwambia mpaka akakata kwenye malaika wa motoni, akamwambia muonyeshe huyu viumbe waovu kuliko mimi. Basi yule malaika wa motoni akaingia na ibilisi, wakaanza fabaka ya kwanza wakaipita, lakini kwenye fabaka ya pili wakaipita, lakini kwenye fabaka ya tatu wakapita, nyoki ile nyusi nyusi ile wanapita, mpaka kwenye fabaka ya saba kile cha moto kabisa kule chini kule, akawakuta kuna watu wawili wamefungwa minyororo, wananing'inia hivi. Ibilisi akasema kwa hii hali niliwakuta hawa watu hawa, kwa kweli hawa watakuwa ni watu waovu kuliko mimi. Sasa ibilisi akamuuliza ule malaika wa moto, hawa wamefanya kosa gani? Mbona wanaonekana wanapata adhabu kali sana ambazo hata mimi sijaahidiwa na Allah? Wamefanya kosa gani hawa? Akamwambia ile malaika wa moto, akamwambia ibilisi, awa ma qara'ta ala saqi al-arsh. Wewe ibilisi hukusoma katika saqi ya arsh? Kwenye saqi ya arshi pale kuna maandishi Allah ameyaandika, haukuwahi kuyasoma? Iblisi akasema hivi, wa kuntu qara'tuhu qabla an yakhlaqa Allahu dunya bi alf ayyam. Na mimi nilikuwa nimeyasoma yale maandishi kabla Allah hajaumba dunia kwa miaka 2000. Akamwambia ni maneno gani hayo? Maneno hayo yameandikwa hivi: la ilaha illa Allah محمد رسول الله أيدته ونصرته بعلي كن عرش بليان يندك ولا إله كن عرش يا الله كن منين يندك إجليس اللي منينه أكان ديوا وين كن 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 عرش كن منينه يندك وين هو بياك ويا سوما هذا سما نمايك ويا سوما يندك ولا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته ونصرته بعلي. Akamwambia sawa. Fakala, akasema malaika motoni, hadhani aduwa ulaika, hawa watu wawili hawa ndio maadui wa hao wa huyo Ali, wa dhalimahum, na hawa ndio madhalimu wa hao wawili hao. Al-allamatu al-majlisi katika biharu al-anwar alikuitaja hii riwaya, akasema hawa watu wawili hao ni Abu Bakr na Umar. Yaani kwa maana watakutuambia kwamba yani uovu hata ibilisi mwenyewe pia kwa uovu aliofanya Abu Bakr na Umar hawamfikii. Maneno haya yapo na yamedhibitiwa katika kitabu. ni riwaya ngapi nimesoma? Mbili, si ndio? Zinatosha hizi mbili, kwa sababu riwaya ambazo zinazungumzia hilo jambo ni nyingi sana, mpaka Muhammad Baqir al-Majlisi katika Biharul Anwar juzuu ya 30 yeye alitaja riwaya 175 zinazowakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya mia ngapi? 175. Baada ya kutaja riwaya 173 akasema hivi: al-akhbaru ad-dallatu ala kufri Abi Bakr wa Umar. Baadhi ya chapa za Bihar al-Anwar, haya maneno yameondolewa, yameandikwa ala kufri awwali wa thani, habari zilizokuja zinazoelezea ukafiri wa khalifa wa kwanza na khalifa wa pili, waadhra bihima, na mfano wa hao wawili, wa thawabi laanihima, na thawabu za kuwalani hao wawili, walbaraat minhum, na kujitenga na hao, wama yatadhammanu bid'ahum, na yale ambayo anaokusanya bid'a zao, akthar min an yudhkara fi hadha almujallad, ni nini kuliko kutaja katika huu mujalladi mmoja, au fi mujalladati shatta, au katika mijalladi mingi, ni nyingi sana, nyingi sana habari hizi, ni nyingi sana. Kwa hata mimi nikisema kwamba nisitaje zile riwaya za maimamu zinazowatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyingi, hatuwezi kuzimaliza. Na maneno kama haya ameyazungumza pia mwanawachuoni wa Kishia anaitwa Al-Muhaqqiq Al-Karaki, wenye katika lakabu yao wanamwita Al-Muhaqqiq Al-Thani, kwenye kitabu chake kinachoitwa Nafahatul Lahut fi la'ni al-jibt wa at-taghut. Hii inaitwa Nafahatul Lahut fi la'ni al-jibt wa at-taghut, ni kitabu maalum kimeandikwa na mwanachuoni wa Kishia akithibitisha kufaa kuwalani Abu Bakr na Umar. Anatetea msimamo huo kwamba ni jambo linalofaa na ni jambo la lazima, si jambo la hiari. Kutaja riwaya za maimamu kwa wingi sana, kisha baada ya kutaja zile riwaya katika ukurasa wa 131 akasema hivi: wa hadha nahwu fi kutubi ashabina mima lau taharra almutasaddi lahu bihasrihi jamaa minhu mujalladati walam yati ala akhirihi. Na mfano wa hadithi hizi za kuwalani masahaba wa Mtume Abu Bakr na Umar na wengineo katika vitabu vya wenzetu ashabina, kwa maana wale maimamu wao na mashekhu wao, lau kama mtu atajitokeza kutaka kuzikusanya na kuzidhibiti, kwamba labda anataka afanye bahthi, azikusanya riwaya kwa wingi kabisa, anasema kwamba jamaa minhu mujalladati, atakusanya mijalladati mingi sana, wala miati ala akhiri, wala hata kufika mwisho. Kisha akasema waqad awrada al-amin al-dhabit al-thiqah Muhammad bin Yaqub al-Fulayni fi kitabihi al-Kafi.
Naomba hiyo al-Kafi kwa hiyo
al-Kafi, na kwa hakika ametaja au ameweka al-amin mwaminifu الضابط من يقدميه الثقة محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي من ذلك شيئا كثيرا. أما ويكا بكبين يعني الإمام الكليني كتك أصول الكافي أما ويكا بكبين ثانا حديث مين من ذلك كتك وما إمام ذيك تبتيش أكوالان اللي هو كتما وفيه نكتك هي أصول الكافي أحاديث باللعن الصريح walhathi alayhi min al-a'immati alayhi wassalam, kuna hadithi zinazoelezea laana ya wazi kabisa na himizo la jambo hilo kutoka kwa maimamu. Umeelewa? Ili niweze kumpisha ustadhi Arafat tufungie majlisi yetu hii, sawa, nitafanya mambo mawili. Kuna kitabu kinaitwa la Alul Ahbar, kisha nitataja kauli moja tu na wachoni mmoja wa Kishia, na baada ya hapo mimi nitakuwa nimeishia hapa, sababu hatutoweza kufika mwisho, kwa sababu huyu hapa anasema ya kwamba mtu ambaye atakayefanya utafiti ili kukusanya zile riwaya za maimamu zinazoafikana na kuwalani masahaba wa Mtume, akitaka kufanya utafiti huo atakusanya mijalladi mingi, wala hawezi kufika mwisho, sababu hadithi ni nyingi nyingi mno. Sasa huyu bwana kwenye hii kitabu la Alul Akhbari juzu ya nne, la Alul Akhbari kimeandikwa na Umdatul Ulama wal Muhaddithin wa Zubdatul Fuqaha wal Mujtahidin Ash-Sheikh Muhammad Nabi At-Tusikani. Katika ukurasa wa 62 amesema hivi, huyu bwana alikuwa anafundisha namna ya kulani. Sasa maanake huko wamekujali watu za kuwalani, sasa anafundisha namna ya kuwalani masahaba. Kwa kuwalani unawalani vipi masahaba? Katika ukurasa wa 92 akasema hivi, ilam jua anna ashrafa al-amkina, kwamba sehemu tukufu mno, wal-awqad na nyakati tukufu mno. Masa ametumia sifa ya tafdhili, nyakati tukufu mno, wal-halat na hali tukufu mno, wa ansabiha lillah na zinazonasibiana na kulani na lah. Unafuta kuwalani masahaba sehemu tukufu nzuri, mahala pazuri pa kuwalani masahaba, idha kunta fil mabah, ni pindi utakapokuwa sehemu za kukojoa, ni pindi utakapokuwa katika sehemu za kukojoa. Faqul inda kulli wahidin min at-takhliyati wal istibra wal tatheer miraran bi faraghi min al-bal, sema kwa kila mmoja katika hao masahaba kwenye kutibu haja, kwenye kujisafisha, kwenye kula chooni pale. Mara nyingi sema baada ya kumaliza kujisaidia, yaani wewe ukienda chooni au umepanda gari lako, umeambiwa haya shukani, mtachimbe dawa maporini, kulikwenda kuchimba dawa. Sasa wajisaidia, ima ni haja ndogo au ni haja kubwa. Sasa unaambiwa sehemu nzuri ya kutakuwa nani hawa ni wewe utakapokuwa wajisaidia. Anasema sema hivi, Allahumma il'an Umar, ewe Allah mlani Umar. Hapo kunafanya nini? Hapo unakunya au unakojoa? Mlani Umar, thumma Aba Bakri wa Umar, kisha mlani Abu Bakri na Umar, ثم عثمان وعمر كش عثمان وعمر ثم معاوية وعمر كش معاوية وعمر ثم يزيد وعمر كش يزيد وعمر ثم ابن زياد وعمر كش ابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمر كش ابن سعد وعمر ثم شمرة وعمر kisha mlani Shimri na Umar, thumma askarahum Umar, kisha askari wao na Umar, yani Umar mlani na Umar, Abu Bakr na Umar, Uthman na Umar, Muawiya na Umar, Yazid na Umar, Shimri na Umar, na Umar. Kisha kasema Allahumma, sema tena Allahumma il'an Aisha, ewe Allah mlani Aisha wa Hafsa وهند وام الحكم ولن هاو وتنجين هاو ونوات هاو كيش كسيما والعن إل الله لاني من رضي بأفعاله إلى يوم القيامة يويوت تكيري كيش تبقى وفق سكو يقيام هاو مفيا مستقاني هاو لسا سيس نوريدية متندو يا أبو بكر تكاليدية متندو يا عمر تكاليدية متندو يا عثمان na pia tulaaniwe mpaka siku ya kiyama. Mna wasiwasi ya kwamba suala kuwatukana masahaba, kuwalani kwa kufundisha kwa mashia ni jambo la
ni jambo la halisi, bado mna wasiwasi huo. Jambo lipi
mwisho kabisa? Nitawatajia vitabu, nitaonyesha tu vitabu. Kitabu hiki yule Sheikh wa Shia alitaka vitabu vingapi? Kimoja, si ndio? Na akasema kitabu kimoja atakinunua kwa shilingi milioni 5. Sasa tunamhesabia na nini mnashahidi? Cha kwanza kilele kitabu Suleiman bin Qais al-Hilali milioni 5 cho akinunua. Hii ni al-furu' min al-kash. Milioni ngapi? Hii ni laalu al-akhbar, si ndio? Ngazi 15. Hii hapa nafahatu lahut, ngazi. Hii hapa inaitwa farahatu zahara, ngazi. Hii inaitwa al-arba'un au al-arba'ina fi imamati al-a'immati at-tahirin. Hiki ni kitabu cha Shia. Huyu mwanachuoni wa Shia amekusanya dalili au hadithi 40 zinazothibitisha uimamu wa maimamu 12 wa Shia. Kuanzia hadithi ya kwanza akazungumza, alipofika hadithi ya 38, hadithi ya 37, 38, 39 na 40, hizo ni kwa ajili ya kuwatukana masahaba tu basi. Changapi kinakuwa? Sita, milioni 30, ndiyo? Hii Biharu al-Anwari maarufu inajulikana hii. Yangati? Ha? Ay, 35. Hii inaitwa kashfu al-asrar. Kuna mmoja katika mashia anasema ukienda huko, nilikuwa ninazungumza naye, anasema kwamba ukienda huko usitajie wanachuoni wa zamani, tutajie wanaochuoni wa sasa. Hawa wa zamani hawa wachana nao. Sasa hii hapa ni kashfu asrar ya Imam Khomeini. Imam Khomeini ni wa zamani, si ndio? Kiongozi wa mapinduzi ya Iran. Hii ni kashfu asrar al-Imam Khomeini. Hivi hatuvisomi, si ndio? Kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya nini? Ya muda. Hisabu ni ngapi? Hii inaitwa awailu al-maqalat fi al-mabahid wal-mukhtarat. Hii ni kitabu kimeandikwa na Sheikh al-Mufid. Sheikh al-Mufid ni katika wanaochuoni aliyefariki ni miaka 400 Hijria. Hichi ni kitabu cha itikadi, anazungumza itikadi za nani? Za Kishia. Kwa katika mambo ambayo ameyazungumza, ni lazima kuamini ya kwamba kila ambaye alikuwa kiongozi kabla ya Ali ni katika watu wa motoni. Kazungumza huko kwenye kitabu hiki. Changapi hicho? Hii inaitwa Taqribu al-Ma'arif. Taqribu al-Ma'arif cha Abu Salah al-Halabi. Hiki ni kitabu cha kuthibitisha uimamu wa Imam 12, na akawa anaelezea wale ambao walimdhuluma Ali, utawala Abu Bakr, Umar na Uthman. Akawazungumza, akazungumza kwa ubaya kabisa, akawafundisha kitabu kia. Changapi hicho? Hii ni na Asiratu Mustaqim ila Mustahiki Taqdim. Hizi ziko juzu tatu, na juzu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Juzu ya tatu, juzu ya pili akazungumza kabisa, akaweka mlango kabisa 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 mlango katika juzuu ya pili, mwishoni mwishoni akaweka mlango unasema hivi, sawa, babu mlango wa 12, fitani fitani, katika kuwatukana, kuwasema vibaya, fi man taqaddamahu, katika wale ambao walimtangulia Ali, bidhulmihi wa udwanihi, kwa dhulma zake na kwa dhulma na udhulumu, sawa. Kisha akaanza kuwataja kwa majina. An-naw'u al-awwal, yani at-ta'nu, at-ta'nu al-awwal. An-naw'u al-awwal fi at-ta'n, akasema an-naw'u al-awwal fi Abi Bakr. Akaelezea kugatalia kwa kumtukana kwa jadi wake. Juzu ya tatu hiyo, juzu ya pili. Juzu ya tatu akamtukana Uthman, Umar. Akamaliza juzu ya tatu. Hii ni as-siratu al-mustaqim ila mustahiq al-taqdim.
vile vya kupigisha. Hiyo si ya kwangu.
Ile hii ni al boza vimefika vingapi? Milioni ngapi vimefika?
Milioni 60. Ana ile hiyo. Tafuti.
Hii ni al-aqadi tumeshasoma tayari, ndio?
Inakuwa 60 65.
Haya, hiyo kwenye kitabu. Hii ni kubwa kubwa.
Hii inaitwa al-fahisha. Al-wajhu al-akhir li-Aisha.
Hiki ni kitabu maalum kimeandika kwa ajili ya kumtukana Aisha tu.
Kimeandikwa na Yasir al-Hadid. Yuko hai huyu bwana Hajar. Yasir al-Hadid.
Hii ni al-anwar an-nu'maniya. Hii ni kwa juzuu 4. Baada ngapi zinafika?
70.
Hii ziko juzuu 4. Sisi tupo kwa juzuu ya pili na ya kwanza. Huyu katika hizo juzuu mbili hizi sehemu kubwa anaotokana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwataja majina. Kwa kuwataja majina, cha ni'matullah al-jazahir. Hii inaitwa aslu shi'a wa usulu. Cha al-Sheikh al-Imam Muhammad Hussein Ali Kashful Ghifa. Huyu bwana yeye anizungumza wazi kabisa kuhusu Abu Huraira kabisa kwamba sisi mashia hatuwezi kuzikubali hadithi za Abu Huraira, hatuzikubali kabisa. Anizungumza wazi hatuzikubali hadithi za Abu Huraira, Amr ibn al-As na wengineo, hatuzitaki.
Ngapi? 70 au 80?
Hii inaitwa al-fihiristi. Hii haihusiani na hivi. Hii al-fihiristi hii mimi ninatembea nayo kwa sababu hichi ni kitabu cha historia za za wanawachuoni.
Sawa?
Yaani hawa wanawachuoni tuliowasoma hapa vitabu vyao, historia zao ziko huko.
Cha Sheikh Qutb.
Kwa maana akitokea Sheikh akasema ya kwamba hatumkubali huyo. Hatumkubali na hali ya kuwa amehifadhiwa kwenye kitabu cha maulama. Kaifadhiwa kwenye vitabu vya nani? Vya maulama, kwamba huyu ni alim anayetegemewa. Kwa hii takihusiani na hii maudhui. Alafu kuna kitabu nimekisahau kinaitwa Abu Huraira. Hichi nimekisahau. Kinaitwa Abu Huraira. Kimeandikwa na Abdul Hussein Sharafuddin al-Musab. Ni kitabu maalum kwa ajili ya Abu Huraira tu. Basi. Tukiongeza na hicho, maana yake kipo, siko nacho kwa, lakini kipo. Inakuwa vingapi? Sasa avinue hivi. Yeye alisema ya kwamba akiletewa kitabu kimoja, kimoja tu, atakinua kwa milioni 5. Alizungumza haya maneno kuwaaminisha Watanzania ya kwamba mashia hawatukani maswahaba. Na akasema niletewe kitabu kinachosema Abu Bakr la'natullahi alayhi. Si tunasema ya kwamba kwenye kitabu wamesema hivi, ukiwa unakojoa na ukiwa unakunya, sawa, ndio mahala pazuri pa kumlani Abu Bakr na Umar. Ndio wamezungumza kwenye kitabu hicho, mashaikh wenu wamezungumza hivyo. Kwa na nini Waislamu mlitambua hilo? Hilo jambo lipo. Akitokea Shia akasema ya kwamba hizi mtukani sahaba, ni wewe ndio mtukani sahaba. Ni kama vile Mkristo akasema mimi siamini kama Yesu ni Mungu, wewe ndio uamini. Lakini itikadi yako inaamini kwamba yeye ndio Mungu na yeye ni mwana wa Mungu. Kwa kukataa wewe, hujakataa itikadi yako bado iko pale pale. Sio tuzungumzi, hatukuzungumzi wewe, tunazungumza ule ushia wako ule katika mambo ya lazima. Ni lazima uwalani, uwatukane, uwaseme vibaya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi niishie hapa.
Niishie hapa. Kama kutakuwa kuna maswali, usaidie Arafat atakisimamia hilo jambo. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.